Matartími. Ósk, komdu að borða, kallar mamma. Ósk stendur hægt á fætur. Það er mánudagur og þá næstum því alltaf fiskur í matinn. Henni þykir fiskur ekki góður. Ég vildi óska að það væri eitthvað gott í matinn, umlar hún geðvonskulega. Pizza og franskar eða kjúklingur. Næsta síðunni er spurning. Hvert tarf Steini að flýta sér? Blasi 102. Eða kjötbólur með sósu. Eða hamborgarar. Þegar Ósk kemur inn, finnur hún undir eins ilminn af pizzu. En hún finnur líka lykt af fleiri réttum. Hvað er eiginlega matinn? Spyr hún mömmu sína. Mamminar horfir á matarborðið furðu lostin. Ég ætlaði að hafa fisk, segir hún. Borðið er hlaðið af mat. Þar er engin fiskur, en þar er stór pizza, skál með frönskum kartöflum, fat með kjúklingi, annað með hamborgurum og fullur pottur af kjötbólum. Pappi kemur inn með stafla af diskum og glösum. Þegar hann sér hlaðið matarborðið, bregður honum svo að hann missi glösinir og gólf svo þið brotna. Nú kemur Finnur, stóri bróður Óskar askvaðandi. Loksins eitthvað almennlegt að borða, kallar hann og byrjar undir eins að raði í sig matnum. Neðst á síðun er spurning. Hvernig verður pappa við þegar hann sér allan matinn? Blaðsíða 103. Ósk borða líka mikið, eiginlega allt of mikið. Þegar hún leggst upp í rúm, verkjar hana ennþá í magan.